რადიო თავისუფლება FM 99.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გონსმენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდანაია უძღვი. დაშავებულ ახალგორელ პედაგოგს დანარჩენი საქართველოსკენ გზა ტრავმის მიღებიდან 3 თვის შემდეგ გაუხსნეს.
ეს ფეხი იმდენად არის მთელი ამ 3 თვის მანძილზე მკივნეული, რომ ვერ მოძრაობ ნორმალურად. პირველ რიგში უნდა ვიმკურნალო. ალბათ მე გუჩვენებს რომ როგორ იქნება.
შეხო თუ არ აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე გამოცხადებული каранტინი ოკუპირებულ რეგიონში დარჩენილ ქართველებს.
каранტინი გამოცხადებული კი ამ რამდენი თარაფერი არასქია და ჩვენს გამოვიად.
დღაში ხან სამედიცინო მანქანა და ზოგიერთ კონტროლში კეთებდა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კვლევობა მოხდა მარტყოფის მონასტერში. წინასწარი ინფორმაციით, მამაკაცის გვამი, რომელსაც ჭრილობა ყელის არეში აღენიშნება, ერთ-ერთ კელიაში აღმოაჩინეს. გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 102 მუხლით, რაც განზრახ კვლევობას გულისხმობს. საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ ფეისბუქის გვერდზე დაწერა, რომ მონასტერ შეფარებული ყავს უსახლკაროები და სხვადასხვა სოციალური თუ სამედიცინო პრობლემის მქონე ადამიანები, როგორც აღგვიხსნეს ერთ-ერთმა ფსიქიკურად დაავადებულმა მონასტერ შეფარებულმა ადამიანმა მოკლა მეორე და მონასტრიდან გაიქცა, წერს დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე სოციალურ ქსელში. კრიტიკულად მძიმე ახალგაზრდა მამაკაცის მდგომარეობა, რომელიც თბილისში ზესტაფონის ქუჩაზე შენებარე კორპუსიდან გადმოვარდა. გადმოვარდა მეორე მუშაც, რომელიც ადგილზე გარდაიცვალა. ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექციის დეპარტამენტის გადაწყვეტილებით შენებარე კორპუსში სამუშაოები შეჩერდა. დეპარტამენტის უფროსის ბექა ფერაძის ინფორმაციით, პირველადი მოკლევი დაფიქსირებულია შრომის უსაფრთხოების კრიტიკული დარღვევები. კერძოდ, სიმაღლეზე სამუშაოების დროს მასალის ატანა ხორციელდებოდა კუსტარულად დამზადებული მექანიზმის გამოყენებით, რაც კანონმდებლობასთან შეუსაბამოა, განაცხადა შრომის ინსპექციის უფროსმა. ბექა ფერაძის განცხადებითვე, ყველა კომპანიას აქვს ვალდებულება თავად უზრუნველყოს უსაფრთხოების სტანდარტის დაცვა. მომხდარი ტრაგედიის გამო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო. ოპოზიციური პარტიების ლიდერებმა მხარდამჭერებთან ერთად და სამოქალაქო აქტივისტებმა საქართველოს პარლამენტთან განაახლეს საპროტესტო აქცია პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის მოთხოვნით. დილით მათ ეგრეთ წოდებული სირცხვილის დერეფანი მოაწყვეს პარლამენტის შესასვლელებთან, თუმცა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატთა უმრავლესობა ამ დროს უკვე შენობაში იმყოფებოდა. მოგვიანებით საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა გამართეს მსვლელობა საქართველოს პარლამენტის შენობის გარშემო. მათ თან ჰქონდათ ორენოვანი ბანერი, ქართულ-ინგლისური წარწერით სირცხვილია. მოგვიანებით ეს ბანერი მათ გამოფინეს იმ ღობეზე, რომელიც საქართველოს პარლამენტის წინ რამდენიმე დღის წინ დადგა თბილისის მერიამ და იქ ტერიტორიის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები დაიწყო. საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი მონაწილე სამოქალაქო აქტივისტის გიგა მაქარაშვილის განცხადებით, საპროტესტო გამოსვლები გაგრძელდება, რადგან ქუჩის აქციების გარეშე სიტუაცია ვერ გამოსწორდება.
თელი ცივილური სამყარო, ყველა მეგობარი ქვეყანა, პარტნიორი ორგანიზაციები გამადიდებელი ვიყურებენ და მათ უნდა რეალურად ნახონ, რომ ქვეყანაში არსებობს პროტესტი და ეს პროტესტი არ არის ერთი რომელიმე კონკრეტული ოპოზიციური პარტიის სურვილი და ახირება, ეს არის რეალური პროტესტი ქვეყნის, რომელსაც აღარ უნდა რომ ბიძნაევანიშვილის რეჟიმში იცხოვროს.
სამოქალაქო აქტივისტის გიგა მაქარაშვილის განცხადებით, შექმნილი კრიზისიდან ერთადერთი გამოსავალია პროპორციული არჩევნები, რომელსაც მისივე თქმით ბიძინა ივანიშვილის ნების გარეშეც ჩაატარებენ. საპროტესტო მსვლელობის დროს ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგი უგულავამ განაცხადა, რომ პროპორციული საარჩევნო სისტემის მოთხოვნით მთელი ოპოზიცია გაერთიანებული და ასეთი კონსოლიდაცია საქართველოს ისტორიაში არასდროს არც ერთი სხვა თემის გარშემო არ ყოფილაო. როგორც უგულავამ თქვა, თუ პროპორციული წესით არჩევნები არ ჩატარდება და ოპოზიციას ისევ შერეულ პროპორციულ მაჟორიტარულ არჩევნებში მონაწილეობა მოუწევს, ასეთ არჩევნებს ისინი განიხილავენ ივანიშვილთან ბრძოლის შუალედურ მეთოდად. გიგი უგულავას განცხადებით, ოპოზიცია კოორდინირებულად წარადგენს მაჟორიტარობის კანდიდატებს და ქართული ოცნების მაჟორიტარები მისი თქმით წააგებენ 60-40-ს.
ყველა გონიათის რაღაც 150-ზე ზღაპრეს უყვია, უნდათ რომ 10-დან 3 კაცმა დაუჭიროს ხარი და ესე უნდა ივანიშვილს მართოს და სად არის ბატონო ბიძინა თქვენი ზეჭარბინდობა? სად არის? 10-დან 3 გიჭებთ ხარს და კიდე მაგე გინდა რომ მოაწყოთ ხალხი და ის 7 ადამიანი ვინც ხარს არ გიჭებთ, ძალით უნდა თქვენი თავი აყურებინოთ. არ გამოვა ეგ. არც არითმეტიკურად, არც პოლიტიკურად და არც მორალურად. ასე რომ მოემზადეთ, ან ჭკუაზე მოდით, ან უცხოდ გაგისტუმროთ.
განაცხადა ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგი უგულავამ საქართველოს პარლამენტთან საპროტესტო მსვლელობის დროს. შეგახსენებთ, რომ ბოლო შეხვედრაზე, რომელიც დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენელთა შუამავლობით გაიმართა, ქართულმა ოცნებამ ოპოზიციას შესთავაზა შერეული სისტემა, კვლავ პროპორციულ მაჟორიტარი, თუმცა მაჟორიტარული, თუმცა იმ განსხვავებით, რომ 100 დეპუტატს აირჩევენ პროპორციული წესით და მხოლოდ 50-ს მაჟორიტარულით. ეს მოდელი დაიწუნა ოპოზიციამ, რომელმაც მანამდე ქართული ოცნების უმრავლესობას შესთავაზა საკუთარი ვარიანტი. ამ ვარიანტს, როგორც დღეს უმრავლესობის ლიდერმა მამუკა დინარაძემ თქვა, თავად ოპოზიციაში იწუნებენ. საუბარია დინარაძის თქმით ეგრეთ წოდებულ ავღანურ მოდელზე, რომელიც დემოკრატიულ პრინციპს, თავი რომ დავანებოთ, არაპრაქტიკულიაო. მამუკამ დინარაძის განცხადებითვე, დღემდე ოპოზიციისგან ქართული ოცნების ბოლო შეთავაზების საპასუხოდ არანაირი კონსტრუქციული წინადადება არ მიუღიათ. ქართული ოცნების უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი კობახიძემ კი დღეს მედიას უთხრა, რომ ოპოზიციის ქუჩაში დგომა არაფრის ინდიკატორი არ არის.
ჩვენ გამოაცხადეთ, რომ შემოვიღებთ პროპორციულ საარჩევნო სისტემას, თუმცა ესენი თვეების განმავლობაში მაინც იდგნენ გარეთ. ანუ ეს არაფრის ინდიკატორი არ არის, ეს არის უბრალოდ დესტრუქციული პოლიტიკური ძალა, რომელსაც აქვს დესტრუქციული დღის ეს რიგი. შესაბამისად, რაც არ უნდა გაუგეთებათ, აუცილებლად დარჩებიან ქუჩაში. ასეთი სულისკვეთებით მუშაობენ ისინი 2012 წლიდან მოყოლებული. ვერ შევცვლით მათ, რა უყოთ, არ ვიცით, მაგრამ რაც შეეხება ჩვენ სულისკვეთებას, ჩვენი ამოცანა არის, რომ თუნდაც ასეთ პოლიტიკურ ძალასთან მივახციოთ გარკვეულ შეთანხმებას.
განაცხადა ქართული ოცნების უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი კობახიძემ, რაც შეეხება ხელისუფლების და ოპოზიციის წარმომადგენელთა მოლაპარაკების გაგრძელებას დიპლომატიური კორპუსის შუამავლობით. მომდევნო შეხვედრის თარიღი ამდრომდე გაურკვეველია და სავარაუდოდ გადაწყდება მას შემდეგ, რაც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძე დაასრულებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტს და საქართველოში დაბრუნდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმოს პროგრამა საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ დაშავებულ ახალგორელ პედაგოგს დანარჩენი საქართველოსკენ გზა ტრავმის მიღებიდან 3 თვის შემდეგ გაუხსნა. საუბარია თამარ გიგაურზე, რომელიც გასული წლის ნოემბერში ჭაში ჩავარდა. მას დე-ფაქტო ხელისუფლება არაძლევდა იმის შესაძლებლობას, რომ გადმოსულიყო საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე და სამედიცინო გამოკვლევები და მკურნალობა სწორედ აქ ჩაედარებინა. მას შემდეგ, რაც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილიც დააკავეს, ვრცელდებოდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ვაჟა გაფრინდაშვილი სწორედ თამარ გიგაურის დასახმარებლად მიდიოდა, თუმცა ეს ინფორმაცია თავად ექიმმა უარყო, ისევე როგორც თამარ გიგაურმაც. რას ყვება ოკუპირებული ახალგორიდან საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოსული პედაგოგი ამჟამად წეროვანში იმყოფება. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ოკუპირებული ახალგორი 5 თებერვალს დატოვა 67 წლის თამარ გიგაურმა, რომელიც გასული წლის ნოემბერში ჭაში ჩავარდა და მძიმე დაზიანებები მიიღო. ოჯახის არაერთი მცდელობის მიუხედავად დე-ფაქტო ხელისუფლება დღემდე უარს ამბობდა თამარ გიგაურისთვის ეგრეთ წოდებულ საზღვრის გახსნაზე, რათა მას სამედიცინო მომსახურება მიეღო რომელიმე ქართულ კლინიკაში. თამარ გიგაურის ნათესავების ინფორმაციით, მას ეგრეთ წოდებული საშვი მხოლოდ 4 თებერვალს მისცეს. დღეს 5 თებერვალს კი თამარ გიგაური ახალგორიდან წეროვანში მცხოვრებ ნათესავებთან ჩავიდა. თამარ გიგაური რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ჯერ სამედიცინო გამოკვლევებს ჩაიტარებს, იმკურნალებს და ამის შემდეგ გადაწყვეტს დაბაში დაბრუნების საკითხს.
არიცი ვარ ჯერ მოტეხილობები მაგ და ექიმთან უნდა დავიდე და ნახო, ცოტა ძნელად იყო გამოსვლა, ჩემი არ ქონდა საშუალება. ისე კიდე არ გადმომიყვანეს. არ ვიცი რა, რას გაიგებ პოლიტიკისას. პირველ რიგში უნდა ვიმკურნალო, აუცილებლად უნდა კვლევები ჩავიტარო, ალბათ მე გუჩვენებს დრო როგორ იქნება. ეს ფეხი იმდენად არის მთელი ამ სამი თვის მანძილზე მყინეული, რომ ვერ მოძრაობ ნორმალურად.
თამარ გიგაურს პირველი სამედიცინო დახმარება ცხინვალში გაუწიეს, მაგრამ ოჯახი იქ გაწეული სამედიცინო სერვისით უკმაყოფილო იყო. ახალგორის გამგებელმა ნუგზართინიკაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ მუნიციპალიტეტის ხელისუფლება თამარ გიგაურს დაეხმარება ექიმებთან ვიზიტის და შესაბამისი გამოკვლევების ჩატარების პროცესში.
ჩვენ ძალიან ბევრი ჩაგვიტარეს რა უფასო გამოკვლევები და პატივი ვცეს. ეხლა ვთხოვე, რომ რაღაცა ფორმით კიდე დახმარებოდნენ და შევთანხმდით ესე, რომ თუ კი პეციალისტებს სურვილი ექნებოდა, ჩვენი ტრანსპორტირებით მივიყავდით ავერსის კლინიკაში, ექიმები გაუწევენ უფასო კონსულტაციას და მომსახურებას, ლაბორატორიული გამოკვლევები და რაღაცა კვლევები დაჭირდებოდათ, მაგ შემთხვევაში ეს ყველაფერი იქნებოდა 15%-იანი ფასდაკლები და ჩვენ 300 ლარის ფარგლებში შეგვიძლია გამოკვლევებზე დაუფინანსოთ თითოეულ ადამიანს 1 წლის განმავლობაში და 500 ლარი გვაქვს ეს სოციალურ პაკეტში ოპერაცია ამ კონდალობა დაუფინანსოთ. ხალბატონ თამარსაც დავეხმარებით ჩვენ და ის ჩაიტარებს გამოკვლევებს. ვფიქრობ, რომ ავერში წავიყვანოთ ხვალე.
გასული წლის 9 ნოემბერს ტრავმატოლოგ ვაჟა გაფრინდაშვილის დაკავების შემდეგ ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ექიმი ახალგორში სწორედ თამარ გიგაურის დასახმარებლად მიდიოდა. ეს ინფორმაცია მაშინვე თავად გიგაურმა და მისი ოჯახის წევრებმაც უარყვეს, მაგრამ რადიო თავისუფლების ინფორმაციით დაბა ახალგორში არაერთხელ გამოკითხეს პედაგოგიც და მისი ნათესავებიც, რომლებსაც გადაადგილების პრობლემა ექმნებოდათ. მოგვიანებით გათავისუფლების შემდეგ ვაჟა გაფრინდაშვილმაც უარყო ის, რომ გიგაურთან მიდიოდა, თუმცა არ დაასახელა იმ პაციენტის ვინაობა, ვისთან სტუმრობასაც აპირებდა. გიგაურის ოჯახის წევრები სწორედ ვაჟა გაფრინდაშვილის საქმეს უკავშირებდნენ იმ ფაქტს, რომ დაზარალებულ პედაგოგს საშს და საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადაადგილების უფლებას არაძლევდნენ. თამარ გიგაური ამბობს, რომ უმძიმესი სამი თვე გადაიტანა.
ძალიან უხერხული სიტუაცია შემეკნა. მე 50 წელია მასშტაბებელი ვარ და იმ ხარეში კი არა ვინც კი მიცნობს ყველა პატისცემ და ეხლა ეჩვის ქვეც დადგა ჩემი არსებობა და ჩემი პიროვნება და ეს მე ძალიან გულსამწყეს. მორალურად გამანადგურა ამან.
ექიმ ტრავმატოლოგმა ვაჟა გაფრინდაშვილმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ გასული წლის ნოემბერში ახალგორის რაიონში თამარ გიგაურის სანახავად არ მიდიოდა. შეგნებულად ამბობდა, რომ ეკლესიაში სანთლების დასანთებად იყო გადასული, იმისთვის რომ იმ ძველი პაციენტის ვინაობა არ გაემხილა, ვინც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ელოდა.
დაკითხვაზე რომ ეკითხებოდე, უთხრა რომ მე იმასთან არ მიდიოდა, ისიქი მაგით ვიზარდა ეკლესიაში მიდიოდა. ცოტა მენახა ჩემი ძველი ავატყოფი იყო, რომ იმას პრობლემა არ შექმნოდა, წარმოდგენი მქონდა რა შეიძლება მოხდარიყო და
ვაჟა გაფრინდაშვილი სურვილს გამოთქვამს, რომ თამარ გიგაურს დაეხმაროს. მისი თქმით, პირველ რიგში რენტგენის სურათი უნდა ნახოს. ახალგორის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტის 6 თებერვალს დაკეტვის შესახებ დე-ფაქტო ხელისუფლებამ განცხადება რამდენიმე დღის წინ გაავრცელა. თუმცა ახალგორის გამგებელი ნუგზართინიკაშვილი არ გამორიცხავს, რომ გზა გახსნილი კიდევ ცოტა ხანს დატოვონ. მისი ინფორმაციით დაბის მოსახლეობა ჯერ ოფიციალურად არავის გაუფრთხილებია, რომ 6 თებერვალს გამშვები პუნქტი იკეტება.
შესაძლებელია გაახანგძლიოს, არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში ჯერ არ გაკეთებულა გამწადება, რამე იცვლება თუ ესევე დარჩება. ზეგინდელი დღე გვიჩვენებს, ზეგინდელი.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ დანარჩენი საქართველოსკენ გზა 24 იანვარს გაუხსნა ახალგორის რაიონში მცხოვრებ პენსიონერებს, რომლებიც არ არიან სამხრეთ ოსეთის ან რუსეთის მოქალაქეები და საქართველოს მოქალაქის პენსიას იღებენ. მათ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადასასვლელად ეგრეთ წოდებულ საშვებს აძლევენ. დე-ფაქტო მთავრობის წარმომადგენელთა ინფორმაციით 6 თებერვალიდან ეგრეთ წოდებული საზღვარი ისევ დაიკეტება და შემდეგ ორ თვეში ერთხელ გაიხსნება. ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლებამ ახალგორის რაიონთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი 2019 წლის 4 სექტემბერს დაკეტა. დეფაქტო პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვი აცხადებს, რომ გზა არ გაიხსნება, სანამ საქართველოს ხელისუფლება არ გააუქმებს ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანასთან აგვისტოს ბოლოს განთავსებულ საპოლიციო საგუშაგოს.
გოგაბცე ორმაგი ამბოთ, ოკუპირებულ ახალგორთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაკეტვით გამოწვეულ პრობლემებზე, რომელიც არაერთ მოქალაქეს ექნება უკვე მეხუთე თვეა. აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზის გადაკვეთის რეჟიმს კი კარანტინი დაემატა. შეხო თუ არა ეს რეჟიმი ოკუპირებულ რეგიონში დარჩენილ ქართველებს, სამის გასარკვევად ენგურის ხიდთან, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია იმყოფებოდა.
რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლებამ კარანტინი გამოაცხადა ფსოუსა და ენგურთან მდებარე ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო საგუშაგოებზე. მდინარე ფსოუ ოკუპირებულ აფხაზეთს რუსეთისგან ყოფს, ენგური კი დანარჩენი საქართველოსგან. სააგენტო აფსნი პრესის ინფორმაციით, 4 თებერვლიდან კარანტინის გამოცხადების გადაწყვეტილება მიღებულია კორონავირუსისგან აფხაზეთის მოსახლეობის დასაცავად. დეფაქტო პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის ვალერი განბერტავალებით ჩატარებული თათბირის შემდეგ აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკის მთავარმა სანიტარულმა ექიმმა ლუდმილა სკორიკმა განაცხადა, რომ 4 თებერვლიდან აფხაზეთში ჩასვლა ეკრძალათ მიგრანტებს და მათთან გათანაბრებულ პირებს. ამასთან 29 იანვარს აფხაზეთის დეფაქტო ჯანდაცვის სამინისტრომ დანარჩენ საქართველოსთან დამაკავშირებელ ენგურის ხიდთან მდებარე ეგრეთ წოდებულ გამშვებ პუნქტთან მოძრავი ამბულატორია განათავსა საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული ტერიტორიიდან აფხაზეთის რეგიონში შესული მოქალაქეების შესამოწმებლად. დეფაქტო მთავრობაში აცხადებენ, რომ ეს გადაწყვეტილება მიღებული ჩინეთიდან გავრცელებული ახალი სახეობის კორონავირუსის პრევენციისთვის. მოქალაქეების შემოწმება 1 თებერვლიდან დაიწყეს. როგორც ოკუპირებული გალის რაიონში მცხოვრები ქართველები აცხადებენ სამედიცინო შემოწმება სიცხის გაზომვას და რენტგენის გადაღებას გულისხმობს. მათივე განმარტებით პროცესი მკაცრად არ კონტროლდება და ამბულატორიაში ძირითადად მსურველები შედიან, მათ შორის ოკუპირებული ტერიტორიიდან დანარჩენ საქართველოში მომავალებიც.
კარანტინი გამოცხადებული კი ამ ამდიგით არაფერი არ თქვია და ჩვენ გამოვიდა და იქითებისას რომ მოუბრუნდებით, არ ვიცი, ალბათ მოგცხოვენ, ნუ შემიმოწვეთ თავი. სიცხეზე ზოა, მეტი არაფერი.
დგას იქანე სამედიცინო მანქანა და ზოგიერთ კონტროლს უკეთებს და ასე. ზოგს აქეთ რომ მოდის, ზოგი იქით რომ მიდის და ასე მიახლოვებს.
დგას მანქანა, მაგრამ ახლა ამდიგით აქეთობას არაფერი და იქითებას იქნება ალბათ.
ტემპერატურას უზომავენ, მაგრამ საგანგაშო არაფერი ეჭირ.
და საავადმყოფოებში ბევრი ხალხი წავს, თქვენა ინფორმაცია გაქვთ გრიპი გამო?
ჩვენ ხა აფხაზიდან ხოვართ, ჩვენ და იმდენად არა.
უთხრეს რადიო თავისუფლებას ოკუპირებული გალიდან მომავალ მამგზავრებმა ენგურის ხიდზე. კარანტინის გამოცხადების მიუხედავად ხიდზე არ შეცვლილა გადაადგილებისთვის საჭირო დოკუმენტების სია და პროცედურები. მგზავრებს ატარებენ ადრე არსებული წესებით, ეგრეთ წოდებული აფხაზური პასპორტით ან ბინადრობის დროებითი მოწმობით, რომელსაც თან უნდა ახლდეს საქართველოს მოქალაქეობის დამადასტურებელი პირადობის მოწმობაც. ცოლქმარი გენადი და ლენა შარიები ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ ზემობარღებში ცხოვრობენ და ზუგდიდში ხშირად ჩამოდიან სურსათის თუ მედიკამენტების შესაძენად. მათ დეფაქტო რესპუბლიკის მოქალაქის პასპორტი არ აქვთ და სარგებლობენ ეგრეთ წოდებული უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის განკუთვნილი ბინადრობის მოწმობით.
ამ ბიზნეს თუ ეს არ გაუკეთე საქართველოს რესპუბლიკის მოწმობა თუ არა, მაშინ არ გაგვიშვებენ. იმიტომ რომ ამაში წერია საქართველოს მოქალაქე მიწერია, მაგრამ არა აფხაზეთის.
ანუ ბინადრობის მოწმობა.
ხო, ეს ბინადრობის ამის გადმოდივართ.
საგანგაშოა არაფერი.
საგანგაშო არაფერია, თავისუფლა და ფერს არ გაგვიშვებს. არაფერი და ვარც ისე და რომ დაგჭირდება მაშინ გამოვდივართ.
დოდემდე გაგრძელდება სამედიცინო შემოწმება, გალელებმა არიციან. მათ არც იმაზე აქვთ ინფორმაცია, ჩაკეტავს თუ არა დეფაქტო ხელისუფლება ადმინისტრაციულ საზღვარს, როგორც ეს 2019 წლის იანვარში ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპის თავიდან აცილების მიზეზით გააკეთა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის გამო აჭარის რეგიონის რამდენიმე სახელმწიფო უწყებისთვის სასამართლოში ჩივილს აპირებს ადგილობრივი ოპოზიცია. ერთ-ერთმა ასეთმა სარჩელმა, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაცია ბათუმის მუნიციპალიტეტის წინააღმდეგ შეიტანა, უზენაეს სასამართლომდეც კი მიაღწია. ინფორმაციის მოპოვებისას პრობლემას აწყდებიან ჟურნალისტებიც. თემას ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორთ კიფანიძე.
Հաճարի սամթարովով ուծգպեպսա դա սամինիստրո էպշի, սաջարո մոխել էպիս, ռաոդենո պիս, ասև է սաջարո սամսախուրջի դասակմը բուլ էպիս, խելպասապիսա դա դանամատ էպիս, հեսախեպ ինպորմացիիտ, էրթիանի նացիոնալորի մոծրավոպիս ռեկիոնուլի արձ կի ուպասուխա, համդենի մեմքի առասրուլի ինպորմացիա միած ոդա։
Ուզդայց է մետի սամթարովը դացեր սեպուլ է բիտանք, ամոտխով էլ ինպորմացիան մի ուղետ պոլոտ համդենի մի ուղջեմիս շվիտ սարսցիլ դեպա։ Մաչորիս
Հեզո խարազի ամբոպցրով աջարիս մտավրոպը սասամարդլոշի ու չիվլեպս սաջարո ինպորմացիիս արգացեմիս գամով, ծարսուլ շիկի ասետի պրակտիկ արոգործ գանմարդավս մաս ակս ռոտեսած աջարիս մտավրոպիս խարջեմի շեսախեպ ինպորմացիա ռոմլեպից կալակիս մերի շեպես է բատումիս ծղալշի, դասակմե բուլեպիսը դա մատի խելպասեպիս ռաոդենոպի դայինտերեսնեն։ Ապիցիալ ուրծ էրիլզեկի օրգանիզացիամ ուարիտ ու պասուխա, իմ մոտիվիտրոն բատումիս ծղալի ադմինիստրացիուլ շասախեպ դատգենիլիկ անում դեպլովար ծել դեպա։ Սայաս իուրիստի միրզա մամուլածի ամբոպցրոմ որի ինստանցիստ ագեպի շեմտեք սակարտոլոս ուզենայիս մաս հասամարդլոմ կասուլ ծելս մատի սարչելի նածի լոբրիվ դահակմաղոպիլա։
Միչնի եսրոմ ասուտքած մատի ուարի, թեր մեր մոտխոմ իլ ինպորմացիս գացեմասը է ոլ է գիտեմոտ։ Սարամ ուզեն այս սասամարդու անգանվարդիմաս դահագետեք դա, շեպես է էվի, այդանած վիտխով դիտ չույն ինպորմացիաս
Սաջարո ինպորմացիիս մոբ ով պարեգիոնշի մոգմետի շուրնալիստ էպիստույս խշիրատ արդուլ դեպա թումցա խանգրձլիվ դրոս մոյիտխով, ստրոգի ախալ ամբեպս է մոմուշավ է ռեպորտիորիստույս կատանցգետիա։ Կազետ բատումելը բերից է ադգիլոբրվի մետի իստույս գոյլազետի տանակլիսատքի սաջարո ինպորմացիիս մոբ ով էպիս թվասազրիսիտ մի իչնևս հեգիոն ուլիմ թավրոմպիս խտոմ էպիս շուրնալիստ էպիստույս դախուրվաս։
Պիրդապիր գիտխոլիս ինտերեսի դանրով դավից ոտ, չխադիա, չույն ուեղար գամոգոգս իսետի ինպորմացիա, դղիսց էսրիգի սիքի թրացկանի խիլ է բոդավ դկատրա պրոբլեմած ծամոյիջ է բոդա, ամբրիպիս ինպորմացիա, չույն ուեղար
Աջարիս մտավրոպիս խտոմ էպիս շուրնալիստ էպիստույս դախուրված ռեգիոնշի մոգմետի խվելա մետի ասաշուալ էպա ուարգոպիտա դապասեպս։ Մաչորիսատ էլ է կոմպանիատ էվ ուծտախութի շուրնալիստի իյա գոլիած է, թումցա իգի ամբոպ
რესპონდენტების შეთანხმებაც ჩაწერაც მეტნაკლებად თუ ძალიან კრიტიკული არ არის თემა და წინასწარ თუ არის ან ამასთან დაკავშირებით პრობლემები ნაკლებად გვაქვს. თუმცა ერთადერთი უწყება, რომელთანაც წლებია კომუნიკაციის პრობლემა ძალიან ხშირად გვექნება, ეს არის აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო. ყველაზე რთულად გვითანხმები რესპონდენტებს.
Respondentების შეთანხმების პრობლემაზე საუბრობენ აჭარის ტელევიზიაში. საინფორმაციო სამსახურის უფროსის მოადგილე მაია მერკვილაძე ამბობს, რომ რეგიონის პოლიტიკური თანამდებობის პირებთან სხვადასხვა პრობლემატურ საკითხებზე ინტერვიუს შეთანხმება საკმაოდ რთულია. მათ კითხვის დასმის საშუალებაც არ ეძლევათ.
ჩვენი ტაქტიკა ესეთია, ჭყალებში ვუსაფრთხებით ხელისუფლებას, აი ქნებსაც მე გადავაწყდეთ, რომ იმ მომენტში ძალიან აქტუალურ თემაზე, ძალიან საინტერესო საზოგადოებისთვის საინტერესო თემაზე პრესამსახურის გავლენით კი არა, ჩვენ ჩასაფრებით მოახერხოთ პასუხი. პრესამსახური არ არის ბარიერი იმ შემთხვევაში, თუ კი თქვათ მათ ჭირდებათ რაიმე ღონისძიების გაშუქება, მაგრამ თუ კი ჩვენ გვაქვს კითხვა ძალიან ხშირად თავრობის სამჯდომარესთან ან ქალაქის მერთან, აი ბალანსზე განშირება იყოს რაღაცის გაახსნა და აი შეგიძლიათ ან ხშირ შემთხვევაში გვაქვს უარი.
უთხრა რადიო თავისუფლების მათმოლ კორესპონდენტ ზაკალორდ კიფაინძეს აჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის უფროსის მოადგილე მაია მერკვილაძემ თავადეს რეპორტაჟი ეხებოდა იმას, თუ რამდენად მარტივია აჭარის რეგიონში საჯარო ინფორმაციის მოპოვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კახეთის რეგიონში ერთ-ერთმა ყველაზე მცირე ბიუჯეტიანმა მუნიციპალიტეტმა ახმეტამ ქუჩების მოსარეცხი ძვირადღირებული ავტომანქანის შეძენა გადაწყვიტა და ტენდერიც უკვე გამოაცხადა. მერია საკუთარი არგუმენტები აქვს, რომლებსაც ადგილობრივი ოპოზიცია მკაცრად აკრიტიკებს. გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს თემას.
ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია ასფალტის მოსარეცხ სპეციალურ მანქანას ყიდულობს. ავტომობილის შესაძენა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 130,000 ლარს გადაიხდიან. შესაბამისი ელექტრონული ტენდერი უკვე გამოაცხადეს. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული დოკუმენტების მიხედვით, გარდა ქუჩების მორეცხვისა, ავტომობილს უნდა გააჩნდეს მორწყვის ფუნქციაც. სატენდერო პირობების მიხედვით, მანქანა 2020 წელს უნდა იყოს გამოშვებული. ახმეტის მერის მოადგილე ვანო ნასყიდაშვილი ავტომობილის შეძენის სურვილს იმით ხსნის, რომ ასფალტირებული გზების რაოდენობა გაიზარდა და მეეზოვეებს მისი დასუფთავება უკვე უჭირთ. გარდა ამისა, ნასყიდაშვილი გვეუბნება, რომ ქალაქში მცხოვრებ ადგილობრივებს მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი ჰყავთ და ქუჩები ფეკალური მასებით არის დაბინძურებული, ამიტომ მსგავსი ავტომობილი ახმეტას სჭირდებაო, ამბობს მერის მოადგილე.
ორ დღეში ერთხელ მაინც გაიაროს მანქანა, გადარიცხავს, დაგვის და ის ფეკალური მასების საკონის ცოტა ნორმალური ესახეს დაიბრუნებს. თლიანად მუნიციპალის ტერიტორიაზე ფიზიკური ზავით უკვე ვეღარ გვითინდენს და გვასაჭიროებს ასფალტირებული გზები და გაწმენდა გასუფთავება საჭიროებს. ფუნჯებიანი ავტომობილია. ამის გარდა არის ელემენტარულად სახანდო დანიშნულებისაც მოსარწყავად გამოიყენება.
ახმეტის მერიის გადაწყვეტილებას აკრიტიკებს ოპოზიცია. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიორგი ბოტკოველი ამბობს, რომ ახმეტის ქუჩების ნაწილზე ასფალტის საფარი საერთოდ არ არის. ამ ფონზე ბოტკოველი შეკითხვას სვამს, თუ კი გზები არ არის, მაშინ რა უნდა მოირეცხოს. მისივე თქმით, 21 საუკუნეში ახმეტაში არის სოფლები, სადაც არც სასმელი წყალი აქვთ, არც გზა და არც ბუნებრივი აირი. ამიტომ ოპოზიციური პარტიის წევრი ასფალტის მოსარეცხი მანქანის ყიდვის გადაწყვეტილებას გაუმართლებს.
დღეს ახმეტის ქუჩებში რო გაიაროთ, წყლის პროექტი განხორციელდა, როგორც მოგეხსენებათ, არაერთი მილიონი დაიხარჯა და ეს წყლის პროექტი ვერ დაამთავრეს და ახმეტა წყლით ვერ მარაგდება. ასფალტი არ არის დაგებული იმ გზებზე, რომელ გზებზე ასფალტი უნდა იყოს დაგებული და ეხა 130,000 ლარის გადახდა იმაში, რომელიც დღეს ნამდვილად არ არის საჭიროება, რა თქმა უნდა კარგია, როდესაც მუნიციპალიტეტს ჰყავს ყველა ტექნიკა, რომელიც შეიძლება ქალაქის და მუნიციპალიტეტის სილამაზისთვის გამოიყენო და მოწესრიგებისთვის, მაგრამ ჯერის მთავარი პრობლემები უნდა მოაგვარო, რომ პრობლემები დღეს მუნიციპალიტეტს უდგას.
ახმეტაში ქუჩების ნაწილზე გზის საფარი მნიშვნელოვნად არის დაზიანებული. ამის შესახებ ადგილობრივები უკვე წლებია საუბრობენ და არაერთი რეპორტაჟი გვაქვს მომზადებული. ახმეტაში მცხოვრები ეთერ ვარდოშვილის თქმით, ზოგ ქუჩაზე დაზიანებული გზის გამო უამინდობის დროს გადაადგილება ფაქტობრივად შეუძლებელია. ვარდოშვილი იმაზე სჩივის, რომ მზიან ამინჩი მტვერია და საცხოვრებელ სახლებში ფანჯრებსაც კი ვერ ხსნიან.
ვიღაცამ უნდა გვიშველოს დილას, რომ მოუწმინდე მეტლახი. მიბძანდით, ეხლა ნახეთ, აი ამ ხელა მტვერიადეო. ოღონდ ჩაკეტილია ოთახი. სარეცხს ვერავფენავთ. აბა ამ ტეში რა, რო გადაცხავ, რა როგორ გაშრება. გაუსაძლესია ჩვენი აქ ცხოვრება და ჩვენი აქ ყოფნა.
Ахметис Мерия асфальтис мосарец специалур манканас уахлоес момовалши შეიძენს. Мерис моадгиле ვანო ნასყიდაშვილს გკითხეთ, თუ რას უპასუხებს იმ ადამიანებს, ვის ქუჩაზეც асფალტის საფარი საერთოდ არ არის.
ნელ-ნელა ვაკეთეთ, ყოველწლიურად დაახლოებით 7 კილომეტრის გზა იგება და ეხლა ანაირა რამინოთ რა უნდა უპასუხოს.
Мерия араპირებს ოპოზიციის მოთხოვნა გაითვალისწინოს და ასფალტის მოსარეცხი მანქანის შეძენაზე უარი თქვას. ამრიგად ახმეტა რეგიონში პირველი მუნიციპალიტეტი გახდება, რომელსაც ასეთი ტექნიკა ეყოლება. აღსანიშნავია, რომ ახმეტა კახეთში ერთ-ერთი ყველაზე დაბალ ბიუჯეტიანი მუნიციპალიტეტია. მაგალითად 2020 წლის გურჯაანის ბიუჯეტი 15 მილიონ ლარზე მეტია, ლაგოდეხის 13 მილიონზე მეტი. ახმეტის ბიუჯეტი კი 11 მილიონია.
Георги Алдеш მაგიანბოთ იმის შესახებ და რატომ გადაწყვიტა ახმეტის მუნიციპალიტეტმა ქუჩების მოსარეცხი ძვირადღირებული ავტომანქანის შეძენა და რატომ აკრიტიკებს ამ გადაწყვეტილებას ადგილობრივი ოპოზიცია. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.